je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više stotina građana okupilo se u sarajevskom naselju Nedžarići kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog puštanja na slobodu Samira Rastodera, koji je automobilom 1. aprila usmrtio Havu Šljivić Dovađija. Demonstranti su naveli zgražanje zbog informacije da je tužiteljica rekla da nema osnova za pritvor Samira Rastodera i činjenicom da je on na slobodi. Okupljeni demonstranti potpisivali su peticiju pod nazivom "Zaustavimo teror nad građanima Sarajeva". Vlada Republike Srpske utvrdila je danas po hitnom postupku prijedloge 5 zakonskih rješenja kojima će biti ispunjena obaveza da plate budžetskih korisnika budu vraćene na nivo prije odluke o njihovom smanjenju. Povodom 6. aprila, Dana grada Sarajeva, bit će održana svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj će biti dodijeljene tradicionalne 6. aprilske nagrade i druga priznanja. Ovogodišnji slavodobitnici su glumica Nada Đurovska, arhitekti Smajo Mulamerović posthumno i Ferhat Mulabegović, te fudbalska reprezentacija BiH. Titulom počasnog građanina bit će počašćen Tilman Cvilh, predsjednik Društva za ugrožene narode Internacional. Tokom dana visoki zvaničnici položili su cvijeće kod vječne vatre i još nekih historijskih obilježja. Parlamentarna skupština NATO-a na zasjedanju u Rigi donijela je odluku da prekine saradnju sa parlamentom Rusije, saopštio je predsjednik parlamentarne skupštine Hugh Bailey. Istovremeno, ukrajinski ministar energije Jurij Prodan saopštio je kako će njegova zemlja ispuniti svoje obaveze u vezi sa tranzitom ruskog gasa u Europu. Ta izjava je data povodom ruskih optužbi Ukrajine za krađu gasa u tranzitu preko njene teritorije koji je namijenjen zapadnoevropskim zemljama. 150 km istočno od Kijeva pronađeno je tijelo novinara Vasilija Sergijenka, koji je igrao aktivnu ulogu u protestima koji su doveli do smjene predsjednika Viktora Janukovića. Sergijenko je u petak navečer otet, a kasnije ubijen hladnim oružjem. Izraelski borbeni avioni bombardovali su 5 ciljeva u pojasu Gaze u znak osvete za, citat, terorističku agresiju, kako je rekao neimenovani vojni portparol. U Mađarskoj su počeli parlamentarni izbori na kojima, prema rezultatima posljednjih anketa, premijer Viktor Orban ima velike izglede da osvoji još jedan mandat, a značajni izborni uspjeh mogla bi da ostvari krajnja desničarska stranka Jobbik. Izbori se održavaju poslije ustavnih promjena kojima je smanjen broj poslanika, a prvi put je glasanje omogućeno i Mađarima s dvojnim državljanstvom koji žive van matice i mogu da glasuju poštanskim putem. 3 lica poginula su u eksploziji bombe ručne izrade u provinciji Kunduz na sjeveru Afganistana u trenutku kad je prolazio kamion koji je prevozio glasačke listiće nakon jučerašnjih predsjedničkih izbora. Inače, međunarodna zajednica je izrazila zadovoljstvo zbog izbora i velikog odziva glasača. U eksploziji u blizini zgrade opere u Damasku poginule su 2 osobe, izvijestili su sirijski državni mediji. Kineski i australski brodovi koji tragaju za nestalim malezijskim avionom registrovali su signale u različitim dijelovima širokog područja Indijskog okeana koje se pretražuju i pokušavaju potvrditi radi li se o signalima crnih kutija nestalog aviona. Tradicionalna međunarodna ulična utrka Vivičita 2014. održana je 20. put u Sarajevu. U rekreativnoj dionici učestvovalo je oko 1000 takmičara, učenika osnovnih i srednjih škola, studenata, građana, pripadnika vojske, policije, međunarodnih organizacija, dok su u službenoj utrci nastupili aktivni atletičari i atletičarke iz BiH i zemalja regiona. U finskom Helsinki u toku je posljednji dan meča drugog kola druge grupe euroafričke zone Davis Cupa između Finske i Bosne i Hercegovine. BiH nakon 2 dana vodi sa 2-1, a za konačan trijumf potrebno je još jedna pobjeda. I sutra će biti umjereno oblačno s mogućnošću kiše. Jutarnje temperature od 4 do 12, dnevne od 16 do 24 stepena. Vijesti pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti. Bosna i Hercegovina još uvijek nema dozvolu za izvoz mlijeka u Europsku uniju, nadležni kažu.
Nijedna zemlja u svijetu nije dobila od prve inspekcije odobrenje za izvoz mlijeka.
Zadruga voćara iz okolice Zvornika već osvojila europsko tržište.
I posle prva dva kamiona mi smo dobili čestitku kako smo to odradili. Znači, to je vrlo probljivo tržište. Tržište koje ima svoje zahtjeve, mi to možemo.
Hrvatska ministrica Vesna Pusić boravila u Bihaću, o čemu je razgovarala s domaćinima.
O mogućnostima koje Bihać i Unsko-sanski kanton imaju, gospodarski, turistički, u okviru prekogranične suradnje.
Životni put Selmana Selmanagića, porijeklom iz Srebrenice, slavan u Njemačkoj, nepoznat u Bosni i Hercegovini.
Selman Selmanagić je ime koje nikada nećete čuti na katedri arhitektonskih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Među njemačkim arhitektima on je ime na čije se spominjanje ustaje.
A sada, poštovani slušaoci, opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Ovih dana je objavljen izvještaj Odjeljenja za zdravlje i brigu o potrošačima Europske komisije, prema kojem BH mljekari još uvijek nemaju dozvolu za izvoz mlijeka na tržište europskih zemalja. Zbog čega? U temi Aide Džugum.
Kontrola mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini nije efikasna ni efektivna, pa BiH ne može izvoziti mlijeko u Europsku uniju, navodi se u izvještaju Ureda za hranu i veterinarstvo pri Odjeljenju za zdravlje i brigu o potrošačima Europske komisije. Zbog toga se mlijeko iz Bosne i Hercegovine još uvijek neće naći na policama europskih prodavnica. U izvještaju koji je objavljen 26. marta navodi se da na lošu kontrolu proizvoda utiče nedostatak profesionalnog nadzora. Mediji su već objavili dijelove izvještaja.
Kvalitet sirovog mlijeka je zabrinjavajući. Samo nekolicina proizvođača mlijeka pridržava se kriterijuma o kvalitetu mlijeka propisanog u Europskoj uniji i zbog toga količina sirovog mlijeka proizvedena u Bosni i Hercegovini ne može zadovoljiti standarde izvoza u Europsku uniju.
U izvještaju se navodi da je kontrola stoke veoma površna i nije pouzdana, da je proces certifikacije mliječnih proizvoda također površan i nepouzdan, te dodaju da su primijećene lažne izjave o ispravnosti mlijeka. Bosna i Hercegovina je izgubila nekoliko godina ne čineći ništa kako bi prilagodila zakonsku regulativu standardima Europske unije. Zato su BH mljekari ostali bez najznačajnijeg tržišta Hrvatske. U posljednjem momentu BH vlasti su počele da rade, ali očigledno nedovoljno. Iako su se pet mljekara pripremile za izvoz, to im još uvijek nije dozvoljeno. Uglavnom zbog nerada države. Ljubomir Kalaba iz Ureda za veterinarstvo BiH objašnjava.
Mi smo pozvali FAO inspekciju zato što smo bili sigurni da smo napravili veliki napredak. Nijedna zemlja u svijetu nije dobila od prve inspekcije odobrenje za izvoz mlijeka i mi smo ovdje uštedili 9 mjeseci jer da smo ih pozvali u septembru ove godine vjerovatno bi opet dobili preporuke koje moramo odhoditi. Ja mogu samo reći da sigurno nećemo pozvati FAO inspekciju sada da dođe da provjeri da li su ovi nedostaci otklonjeni dok ne budemo sigurni da su ti nedostaci otklonjeni. To je mišljenje i našeg ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, a i moje. Ja se nadam da ćemo sve ove probleme riješiti u narednih nekoliko mjeseci i da ako budemo intenzivno radili, rekao sam kao dva mjeseca prije dolaska FAO inspekcije, znači i mi i entitetska ministarstva i inspektorati i sve inspekcije nadležne za službene kontrole, da to možemo završiti u ovoj godini.
Mehmed Nikšić iz Udruženja mljekara Federacije BiH kaže da nije tačna informacija da u Bosni i Hercegovini mlijeko nije kvalitetno.
Nas vrijeđa kao ljude kad kaže mlijeko iz Bosne i Hercegovine ne može u Europu zbog loše kvaliteta. Mlijeko Bosne i Hercegovine je sigurno dobro kvaliteta, samo cijeli izvještaj se odnosi na sistem komandovanja u državi Bosni i Hercegovini zbog složenosti sistema kakav jeste onaj ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, tu je najveći problem. Europa ne želi u Bosni i Hercegovini 14 ministara da pregovara o kvalitetu mlijeka. Mi imamo poljoprivredu podijeljeno na tri nivoa vlasti. Jednostavno Europa je ukazala na sistem komandovanja na glavni problem tu. A što se tiče kvaliteta mlijeka u Bosni i Hercegovini, sigurno zadovoljava sve uvjete. Mi imamo prijavljeni 5 mljekara, te mljekare su prijavili određene farme, te farme uglavnom zadovoljavaju kvalitetu mlijeka.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Gotovo 100% proizvoda voćara iz Zvornika izvozi se na europsko tržište jer ispunjava gotovo sve europske standarde. Istovremeno, ova zadruga izvor je prihoda brojnim povratnicima u Podrinje. U razgovor za naš program vlasnik voćara Fahrudin Delibajrić kaže da je mnogo kompanija, posebno iz Italije, Njemačke i Hrvatske, koje su zainteresovane za proizvode zadruge, a trenutno se pregovara s firmom Zot, koja bi željela imati BH voće u svojim jogurtima. Ovu pozitivnu privrednu priču ipak svaki put zasjeni jedino BH politika, koja ovakvim poduzetnicima umjesto da pomogne svojim strategijama više odmaže. U Glumini kod Zvornika gdje se nalazi zadruga Voćar bila je naša reporterka Maja Nikolić.
Činjenica je da jedna zadruga iz malog povratničkog mjesta Glumina izvozi na europsko tržište. Možete li mi reći koje su to danas zemlje sve u koje vi izvozite bosansko-hercegovačko voće i povrće?
Evo, mi smo danas znači prisutni na tržištu Njemačke, Hrvatske, Češke, kad se radi o sirovini. Potom smo prepoznati je Kornišov krastavac. Pored tog radimo i dodatno još određene količine šljive, radimo nešto malo, radimo kupine višnje kao sirovinska baza. Mi smo 2011. godine imali takozvanu jednu hiperprodukciju ovih proizvoda i onda smo te godine ušli u jednu novu investiciju koja bi rezultirala finalnim proizvodom. To je da stvorimo dodatnu vrijednost, da uposlimo ljude i tako dalje. To smo prošle godine završili. Kad se radi o kupcima u inozemstvu, oni imaju svoje zahtjeve i vi ako ste spremni te zahtjeve ispuniti normalno sa određenim standardima, te napraviti sve što oni traže u smislu da to dobro konfekcionirate, da to dobro kalibrišete, da dobro ohladite i da takav proizvod dovezete u Njemačku, nije problem, to se može prodati. Vi često ćete čuti, kaže mi ne možemo prodati, no uopće nije tačno, mi nemamo što prodati. Mi ako imamo što prodati, naćemo mi kupce.
To su ti zapravo europski standard.
Pa ništa tu nije posebno. Vi morate imati strojeve koji će jednostavno odrediti kalibražu nečega i tako ga dostaviti. Morate imati hladnjače koje su u mogućnosti ohladiti sve. Znači, morate biti pokriveni tom infrastrukturom, te morate imati određene standarde kao što su Global Gap, Eurogap, stvari su danšnji. Morate odnijeti svakih 7 dana na analizu u Njemačku svoj proizvod. Tek tada je on validan. Vi možete ovdje i da imate sve standarde, vi opet morate proći taj proces. Šta to znači? Znači da morate primijeniti u zaštiti, u ukupnoj toj proizvodnji, u tretmanu posle berbe, sve ono što bi inače trebalo primijeniti, tu nisu dozvoljene greške. Znači možemo da izvezemo masu stvari ako imamo u količini kontinuitetu, kvalitetu.
Vi ste sada zadovoljili sve te standarde i sada vas i druge tvornice iz Italije i Njemačke zovu da izvozite i za njih.
Mi imamo trenutno upit u 3 tvornice iz Europe, to je Italija, Njemačka i iz Hrvatske, gdje oni žele da mi pakujemo to ovdje, što bi za nas veoma dobro bilo. Ali onda kad dođemo u takvu poziciju, susretimo se s drugim problemom. Potrebno su nam značajna obrtna sredstva. U bankama ćete dobiti uglavnom kredite koji su značajno skupi u odnosu na zemlje u koje mi izvozimo. Ako mi moramo da platimo 8, 9 ili u nekim slučajima i veću kamatu, vi u startu dobijate nekonkurentnost u odnosu na proizvođača primjera u Njemačkoj koji povlači takav novac koji dobija za 1%, a mi dobijamo po 9, na primjer. Znači, mi smo u startu 8% skupi. Iz tog razloga mi postajemo za toliko nekonkurentni.
Ima li država ikakvog interesa da vama pomogne?
Kad smo bili u investiciji, mi smo, hajde da kažemo, dobili nekakvu podršku u nekakvom iznosu od ukupne investicije od 5-6%. Da bi napravili tu značajnu proizvodnju, onda nam trebaju dodatni, hajde da kažemo, trebali bi stimulansi biti. Ali nema dovoljno razumijevanja, nažalost da je tako. Nećemo mi daleko doći ako mi ne stvaramo novu vrijednost. Niko se danas ne cijeni po tom koliko radi, nego koliko se snalazi. A to je naš problem. Ako to ne promijenimo, teško ćemo ići naprijed. Prije 2 dana smo imali u Spoljnotrgovinskoj komori, gdje sam saznao jednu poražavajuću vijest, da je Bosna i Hercegovina u 2013. godini izvezla samo 100 miliona maraka poljoprivrednih proizvoda, što je vrlo malo za jednu zemlju koja ima takve resurse.
Što Njemci kažu za naše proizvode?
Moram vam kažem da smo prvi put izvezli mi 2012. godine u Njemačku. naš proizvod kod Nišo, taj krastavac. I posle prva dva kamiona mi smo dobili čestitu kako smo to odradili. Dokle god radite tako, to će biti, mi ćemo izvoziti. Znači, to je vrlo probljivo tržište, tržište koje ima svoje zahtjeve, mi to možemo, ali u ambijentu kojem radim, to je problem. Taj ambijent uopšte ne prepoznaje to. Vi morate biti u evropskim standardima. Vi ako to ne radite, vi nećete biti tamo. Mi imamo shvatanje naših ljudi da oni još uvijek mogu ad hoc, ako mogu već nešto napraviti, izvesti i tako dalje. I onda mi koji se bavimo ovim poslom, kad dođemo na to tržište, mi smo pod povećalo, znači kontrole i tako dalje, jer su nekakvi ljudi to na neki način htjeli ili mislili kako to rade ovdje, da mogu raditi tam, ne možemo. Imamo mi nekakve prednosti u odnosu na neke druge. Naša zemljišta nisu kontaminirana zemljišta. Nama mnogo manje zaštite treba nego njima. Tako da možemo značajno doprinijeti našem uspjehu i mnogo većem izvozu nego ovo što sam čuo neki dan.
Znači šansu za Europu imamo svakako.
Mi imamo šansu svakako za Europu, samo kad mi tijel rad. Vi sad, kad vi dođete i počnete razgovarati, vi imate skoro nevjerovatno, kad vidite kakav je mentalni sklop tog čovjeka, da on misli da on ne mora raditi, da treba doći i ne mora raditi. U stvari, vi ako odete negde i vidite kako ljudi rade, ja sam imao priliku da budem u Americi, da vidim kako ljudi rade, pa mi kad bi radili tam tako, mi bi bar 10 puta više imali. A u nas dođe i radi, on kaže, bitno je da dođe na posao, a nije bitno kako radi. To je problem.
Kakvi su vaši planovi konkretno?
Na ono što smo do sad napravili, da to zaokružimo. Danas mi imamo zahtjeve za određenim kulturama, mogu da napišeš koliko hoš da mu prodaš. Problem je u tom da mi možemo ponuditi značajnije količine. Nažalost, da je stanje takvo anemično, da mali broj ljudi želi uopće da radi.
Što bi zapravo vama bilo potrebno da radite u nekim normalnim uvjetima?
U normalnim uvjetima vi morate imati poznato. Šta je to strategija u ovoj državi? Šta trebamo razvijati? Kako će to biti podržano? Kakav će interes biti da uopće to radiš? Kako ćeš dospjeti do povoljnih sredstava za obrt, do sredstava koji neće biti opterećen sa 10% kamate i koji neće biti opterećen sa tolikim davanjima prema državi? Ako zaposlite radnika ovdje, imate odmah 70% davanja prema državi. Naš radnik, nažalost, radi za minimalnu platu, ali se državi mora dati 70%. Umjesto da damo veću platu radnika, procentalno manju, pa da isto država dobije. I ako mi ove godine u Bosni jesmo uzimo 5000 tona krastavaca, primjer ovog kornišona, koji možete odmah prodati na vanjsko tržište i dobiti za to pare, i da to država potakne tako što će, veliki broj se ljudi uposli, a vi ćete dati određeni poticaj, a on će doprinijeti da vi mjesto 5 napravite 15.000, pa ti 15.000 tona donese 10 miliona eura i ti 10 miliona eura, svi ti ljudi to moraju da potroše ovdje, a sve to kad potroše, oni odmah državi 17% plate, 5.9, to je 1.700.000. I mi bi došli u poziciju da praktično niko ništa i država što je dala poticaj dobije ponovno u proračun, a mi zaposlimo na hiljade ljudi. Ali često tamo gdje se odlučuje, sjede ljudi koji pojma nemaju. Oni u stvari uopće ne znaju šta je. U današnjim uvjetima, ako se nešto ne promijeni, vrlo teško.
Bila je to pozitivna priča zadruge Voćar iz Glumine kod Zvornika.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
O privrednoj i drugim oblicima saradnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, između ostalog i u oblasti turizma, razgovarali su ovih dana ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić i čelnici opštine Bihać. Evo što je zabilježila naša reporterka Dženita Duraković.
Dok su prošle godine bihaćki izvoznici u Hrvatsku plasirali proizvoda i usluga u vrijednosti od oko 65 miliona maraka, uvoz iz ove susjedne države je iznosio gotovo 110 miliona. Uprkos činjenici da izvoz ima trend rasta od blizu 8% u odnosu na prethodnu godinu, još uvijek ogroman disbalans je moguće smanjiti jedino liberalizacijom protoka roba, ljudi i kapitala, posebno nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Upravo su to, uz veći stepen prekogranične saradnje i zajedničko jačanje turističkih i privrednih potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine, bile osnovne teme razgovora kojeg je s Vesnom Pusić, hrvatskom ministricom vanjskih i europskih poslova, vodila delegacija općine Bihać predvođena općinskim načelnikom Emdžadom Galijaševićem.
Naravno da smo tom prilikom razgovarali u prvom redu o mogućnostima koje Bihać i Unsko-sanski kanton imaju gospodarski, turistički, u okviru prekogranične suradnje, mogućnost povezivanja turističke ponude, Plitvičkih jezera i rijeke Une, gdje sam ja sama imala priliku pred više godina vidjeti kako je to de facto čudo prirode, odnosno u kojoj mjeri je to jedno prekrasno iskustvo za svakog čovjeka ko recimo ode na taj rafting, a nije ništa opasno. Mogućnost unapređivanja graničnog prelaza Ličko Petrovo selo Izačići, to je nešto na čemu smo mi direktno radili prije hrvatskog ulaska u Europsku uniju. To nije bilo planirano da će biti granični prelaz te kategorije. Sada su gradonačelnik i ljudi iz vijeća to pokrenuli. Ovisi o razini prometa, ali taj granični prelaz u perspektivi hoće i može postati, ukoliko je promet odgovarajući, može postati prelaz najviše kategorije, to znači one preko kojeg prelaze i žive životinje i hrana životinskog porijekla.
Znajući za ono sve što je ministrica uradila za Bosnu i Hercegovinu, je veliki prijatelj Bosne i Hercegovine, i ono sve što može kao ministrica vanjskih poslova i definitivno osoba koja pozna kretanje u Europi, pomoći i Bosni i Hercegovini, naravno i gradu Bihać kao pograničnom gradu koji graniči sa Europskom unijom, a konkretno smo razgovarali o problemima koje terete grad Bihać koji je vezan za turizam, odnosno imamo granični prijelaz Izačić, kako poboljšati ili da tako kažem ubrzati protok ljudi i roba, pogotovo u turističkoj sezoni, kako napraviti bolju suradnju između Plitvičkih jezera i općine Bihać, našeg nacionalnog parka Una. Pojasnim u praktičnom smislu šta znači ako se ljudi zadržavaju sat vremena kad idu u Bihać, pa sat vremena kad se vraćaju, kako na neki način vratiti granični prijelaz Izačić kao granični prijelaz prve kategorije. I sama ministrica je pitala, odnosno zna za mljekaru Megle, zna koliko je ona proizvođač, zna koliko ona važna i za Bihać i za Bosnu i Hercegovinu, kako to je mljekar, odnosno takvim proizvođačima pomoći da mogu ići na te granične prijelaze. Mi smo i upoznali da imamo i najveće proizvođače ribe i da smo zainteresirani za taj granični prijelaz da ga vratimo na prvu kategoriju.
Bila je ovo prilika da se Vesni Pusić od 26. februara i počasnoj građanke Bihaća simbolično uruči ključ grada, te zahvali na dosadašnjem doprinosu za, kako je navedeno u obrazloženju ovog priznanja, unapređenje vrijednosti demokratskog društva kroz čuvanje i jačanje europske perspektive Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
Poslanicima Skupštine Brčkog distrikta, predstavnicima Brčanskog ureda Europske unije u Bosni i Hercegovini i nezavisnim institucijama predstavljen je rezultat analize stanja u okviru projekta Podrška Brčkog distriktu u procesu europskih integracija, zabilježio Zoran Matkić.
Projekt podrške u procesu europskih integracija obuhvata cijelu Bosnu i Hercegovinu, a jedan dio se odnosi na Brčkog distrikt. Tijekom prezentacije istaknuto je da distrikt ima puno vlastitih obveza po pitanju ispunjavanja europskih uvjeta, bez obzira na to što je subjekt procesa integracije država Bosna i Hercegovina kao cjelina. Predstavnica Instituta za europsku politiku i rukovodilac projekta Malinka Ristevska-Jordanova.
Mi smo sada u fazi kad smo došli do jednog ocjene stanja u kojima smo snimili koje su nadležnosti Brčkog distrikta gdje on posebno može raditi na procesima aproksimacije i tu se vidi da Brčkog distrikt ima značajne nadležnosti u životnoj sredini, ima u socijalnoj politici, ima u transportnoj politici. Isto tako ima nadležnosti što se tiče provođenja propisa iz državnog nivoa u oblasti poljoprivrede i bezbednosti hrane, koje su veoma važne za prioritete razvoja Brčkog distrikta.
U Brčkog distriktu, kada je u pitanju put ka europskim integracijama, urađeno je dosta toga, kaže Jordanova.
Uspostavljen je i sistem procjene, usklađivanja sa zakonodavstvom, rađeno je i u oblastima životne sredine, rađeno i u drugim oblastima, rađeno je dosta u pogledu sprovođenja zakonodavstva, tu je inspektorat dosta uradio što se tiče sprovođenja tehničkih propisa.
Brčacima je predočen presjek analize u 33 poglavlja. Prezentirani su i podaci koje su institucije nadležne i što je neophodno uraditi da se zakonodavstvo Brčkog distrikta uskladi sa zakonodavstvom Europske unije. Predsjednik Komisije za europske integracije Brčanske skupštine Srđan Blažić.
I najkomplikovanije su oblasti jeste zaštita životne sredine, zaštita potrošača i upravo su to i najosjetljivije oblasti u kojima Brčkog distrikt ima veliki broj nadležnosti u kojima ima mogućnosti da radi na usklađivanju zakonodavstva sa Europskom unijom. Jer smo mi mala i specifična sredina i zato je svakako potrebno još i stručnjaka i ljudi koji će raditi na tim projektima, a evo ja se nadam da će u buduće se iznaći i vremena i prostora i sredstava da se upravo radi na tome kako bi krenulo konačno tim putem prema Europskoj uniji.
Selman Selmanagić, slavni njemački arhitekta, urbanista, scenograf, dizajner i pedagog rođen u Srebrenici, nepoznat je u Bosni i Hercegovini. Ko je zapravo taj čovjek o kojem s ponosom pričaju Nijemci, a mi ne znamo ni da je postojao? Sjećanje donosi naš reporter Sadik Salimović.
Selman Selmanagić rođen je 25. aprila 1905. godine u Srebrenici u zemljoposjedničkoj porodici, odrastavši zajedno sa desetero braće i sestara. Selmanov otac Alija Selmanagić studirao je u Kairu, gdje je upoznao suprugu Egipćanku koja je pošla za njim u Bosnu. Selmanov brat bio je prvi bosanski pilot. Nakon četverogodišnjeg školovanja za stolara na državnoj stručnoj školi u Sarajevu, Selman odlazi na zanatsku školu u Ljubljanu, gdje stiče naziv majstora graditeljskog i namještajnog stolarstva. U nadi da će kao stolar pronaći posao, sa 24 godine po prvi put putuje u Njemačku. U njegovoj biografiji piše:
nakon dolaska u Dessau, radi u stolarskoj radionici Bauhausa, gdje je brzo zaključio da njegova tradicionalna stolarska naobrazba nema ništa zajedničko sa likovnim izražajem Bauhausa. Razvio se dovoljno brzo i u struci i u jeziku za prijem u elitnu školu Bauhausa.
O Selmanu Selmanagiću govori novinar Sakib Smajlović.
Koliko je meni poznato, od 6 studenata iz Kraljevine i Jugoslavije koji su primljeni na Bauhaus, samo je gospodin Selmanagić završio kompletan studij i radio kao profesor. Zanimao se za urbano planiranje te izgradnju stambenih naselja, visokogradnju, unutrašnje uređenje, scenografiju, postavku izložbi, kao i dizajniranje tapeta, tekstila i predmeta za svakodnevnu upotrebu.
O radu Selmana Selmanagića u njemačkoj literaturi je zapisano:
Selmanagić spada među naše najveće arhitekte, dizajnere i urbaniste, ali isto tako on je dio kolosalne generacije Bauhausovaca, koju predvode Van der Rohe, Gropius, Kandinsky, Moli Nagy, Klee, Schlimmer, Mondrian, Maier i mnogi drugi. Nakon što je zbog političkog pritiska morao napustiti mjesto dekana Bauhausa, otišao u Moskvu, sa sobom poveo 7 studenata Bauhausa i tamo osnovao jako uticajnu grupu.
Njegova studijska putovanja vodila su ga u Italiju, Grčku, Bugarsku, Egipat, Siriju, Palestinu, Jordan i Tursku. Povremeno je dolazio u Srebrenicu, prisjeća se Muhamed Efendić.
Rahmetli Selmanagić sam poznavao lično. Dolazeći ovdje u Srebrenicu, često smo znali sjediti pred osnovnom kafanom, gdje nam je on tako pričao te nekakve svoje doživljaje svog života, i između ostalog pričao nam je kako je radio u Jerusalemu kao samostalni arhitekt, gdje je projektovao da li fabrike, da li ne znam nečega, otprilike koliko se sjeća namještaja, jer to mu je bio nekakav njegov hobi još iz mladih dana, zato što je stolarski sanat završio i dosta tih događaja on sam čuo od njega i priče, ne znam da je bio koje kuda, da li u Kini, da li nešto i tamo radio.
Bio je predavač, a kasnije i dekan visoke škole u Berlinu. Inicijator je obnove škole Bauhaus Dessau zajedno sa jednim od najznačajnijih arhitekata Walterom Gropiusom, sa kojim je sredinom 70. godina prošlog vijeka bio inicijator obnove Bauhausa u Njemačkoj. Selmanagić spada među naše najveće arhitekte, dizajnere i urbaniste, ali isto tako on je dio kolosalne generacije Bauhausovaca. Selman Selmanagić je ime koje nikada nećete čuti na katedri arhitektonskih fakulteta, likovnih i akademija scenskih umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Međutim, među njemačkim arhitektima on je ime na čije se spominjanje ustaje. Selman Selmanagić umro je 7. maja 1986. godine u Berlinu. Malo ko zna da je čovjek čije je ime zlatnim slovima zapisano u istoriji njemačke poslijeratne arhitekture sahranjen na porodičnom mezarju u Srebrenici.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Vrata Evrope ponovo otvaramo za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.